өнөө жилөөс өлөргөд бол манай хоёр бол нэг жугаатлын гажир гаргасан. Маламалчийн дагуу нэг жугаатлын гажир гаргаад бас нэг орлогоо нөмгдүүлэхин дагуу бас нэг одоо манай нутаг уснаа бас нэг одоо жугаатлын үс хэрхлэх санааттай. Хэдэн жилийн өмнө хийх санааттай манай хоёр бол хэдийлсэн гэж өнөө жилөөс өлөхлөөд нь жугаатлын үс юм өнөө жилөөс өрхөлжээ. Өрхөлж нөөснөөс бас их зүгээр. Дахиад төлөв манай 30 оны авсан жугаатлын үс юм өнөө жил бол ямар чухалт үүсэж байна. Дээрээс бол одоо харгалдлагаа төрийн бодлогоо сүрсэн. Жугаатл бол одоо манай сомондоо бол бэна чөөвөр бэна. Манай гачаанд бол одоо нэгч байхгүй. Одоо манай бол хамх түрүү удаа өхөж одоо хийж байна. Манай нутаг ус бол одоо сайхан гажраа. Энэ баян төхөм манай энтгийн гажир ус бол сайхан. Одоо хөлбөл одоо нуур зөхрөм одоо гол горох гэж одоо ярим байхгүй. Гөё бол одоо гол горох байхгүй яа. Нутгийн үжинд бол одоо модлог нь өлс мангалг нь одоо манай нутгийн ахва амьдралг нь өн бол одоо энэ талаар бол би асна бүлэг одоо гаднаас ирсэн жугаатгай ирсэн усуудыг татчихна гэж бодож байна. Тэгэд бол одоо энэ жугаатлын үсийг бол өнөө жилөөс хэрхэлж хийж байна. Өн бол одоо ихээр тийм бодлоосан хэдэн жилийн өмнө хийх санаатай. Тэгэд одоо жоохон одоо болно уу болохгүй юу гэдэг ингээд татгалж аад бол одоо бас 2 жил болчихсон. Одоо хэл бол одоо жамаас дүгэмжтэй. Гэвэл бол энэ бол манай 30 оны хаан гол одоо тийм үжимжийн оронд багтахгүй. Чигээр манай энэ гажир бол одоо жахан хуур ашиг шттээ. Нүгүүлг усууд бол усан таадах дуртай. Чигээр усан ингэж байхгүй. Одоо ийм бүрхүү нөхцөлдөө бол одоо би бас жахан юугаад бол жугаатл өрхөл бол болно уу болохгүй юу? Одоо нүгүүлг хүмүүс бол ирнэ үү ирэхгүй юу? Ингэж бодоод одоо хоосон гэр барьчгаа одоо жичэн ухтад дийлэхгүй бол одоо бас болохгүй шиг. Тэгэд одоо бол хийтийлсэнгүү. Тэгээ өнөө жилээс жирох шуудаад ингээд гадаас ирсэн усууд яа манай юу нэг ир боллаа ингээд нэг сайхан төрөгдлөө гэнэ гэдэг ингээд бодоод шүү дээ. Ингээд өнөө жил өхөлт нөөж өхөлт нөөсөн чинь бол одоо сүрсэн болно. Тэгээд одоо юм нэг жирэг ороод өнөө жилээс ингээд нэг хийж үжиё гэдэг жирэг ороод тэр нөөсөн чинь аваач өгөр. Одоо гол арга зам нь шүү дээ. WeChat дээр одоо манай бол юу тавьж байна. Одоо сурга чима одоо WeChat дээр гол нь тавьчих шигтэй. Өөр одоо энэ юу нэг бүлгэн одоо манай 30 оны он соёл тэмэр араажуу төлөс хорооны бол одоо жуутлын төвчөөнэй бол тэднийхээ WeChat дээр манай жуутлын гажир бас ухаахуул хийж байна. Одоо гол нь одоо арга зам нь бол гол нь одоо WeChat дээр л ухаахуул хийж байна. Тэгвэл одоо нэг бүлгэн нэрийн хуудас дарамлаад одоо бол наачаашаа хүнд одоо дамжуулж өгөх юм уу? Одоо тиймэрхүү арга маягаар одоо жуугаачхаар ирэх болсон тийм үуч шигтэй. Захаан та. Миний өнөө жил өнөө жугаатлын газар дамыг 7 Монгол гэр төсөж. 7 Монгол гэр төм бол 2 хоногийн гэртэй. 3 он чатлаг өрөөтэй. 3 чатлаг өрөө нь бол одоо нэг бүдүүн гэр байна. Бүдүүн Монгол гэр төм бол 50 он багтаа дийлнэ. 50 он багтаа ачхна. Өргөд нэг 20 өнөө нэг 20 өнөө багтаамтай нэг гэр байна. 10 өнөө багтаамтай нэг гэр байна. Хоногийн гэр төм бол нэг гэрт бол 6 хүн унтаад дийлнэ. Ингээд бол 12 хүн. Тэгэд бол нэг нь бол тусгай өөр 2 Монгол гэр нь бол одоо нэг нь бол тусгай сүүс айл хийдэг. Одоо манай өөрөө сүүсэлэн хийж үжүүлэх юм уу? Одоо гаднаас ирсэн жугаачгаар ирсэн усад өөрийн буёор ингээд манай сүүсэл хийхд оролцож болно. Ингээд тусгай нэг Монгол гэр бариа танаас сүүсэл хайж. Нэг нь бол би одоо ингэж яруулсан юм а. Нэг нь бол одоо манай нэг Монгол гэр төмөл жайхан үндэстний өдөл хэрэгсэл юм хүм дөлгөж үжүүлэх. Одоо тийм нэг дөлгөж үжүүлэх тусгай нэг яруулсан гэрөө. Тэгэхээр өндөн нь бол би бас нэг унттай гор ороолоо татсан байсан түр өдөр хүн ярван. Тэгээд тэр нэг унттай гор тохирсон юм даа. Иймэрхүү ханах гэр болоод одоо чич ухдаг гэрнүүдэд ийм нэг төнгөртэй. Миний бол одоо цагаан идэг одоо жугаачар хийсэн усууд судалдаж авч болно. Гол нь одоо би өөрөө хийж их юм чин да гаднаас ирсэн усууд яалаа гэж чиний өөрийн чи хийжээ юм бол яалаа гэд чивэрхэн дөрөөс төр бол одоо юу шттэ жинкэн одоо бүр хойлт хуурмаг хойлч гэж байхгүй хойлч байхгүй хуурмаг гэж байхгүй бүр сайхан чивэр байгаалаа цагаан идэв шүү да манай энтхи өөрөө хийжээ юм чи. Дан усаас бол манай готонд бол одоо их хэмжээний жоос мөг зарчуулж бол оруулаад манай готыг бол одоо өн хэмжээнд өргөсөн. Манай бүхэн манай готны 7 айл байна. 7 одоо манайхтай нийт 7 айл байна. Өн 7 айл юм бол одоо гэрийн хөрөөний гажирлаг нь гэрийн хороо готлог нь бүр нэг айлд нь хороо бирч өгсөн. Тэгвэл хороо готыг бол бүр сайхан засч өгсөн. Гадны тор хөрөөний юу гэвэл усаас бүрэн төлөх өргөсөн. Манай гэр бираад ч одоо 3 жил болж байна. Шинэ гэр бираад. Өн шинэ гэр нь хүртээ шээ усаас бүр нөхөртэй. Том мөрөж осны нөхөртэй байна манай нэгэр. Одоо миний ботхор бол одоо 5 жилийн дараа өргөө тамаас ирэх үеэр олон бор ондон болчихно гэж бодож байна би.